Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на специализираната прокуратура по повод случая в Дай-Благоевград от 25 април.
Госпожа Начева за досъдебното производство и съответно за много добре свършената оперативна работа и въобще всичко от компетентност на ГДБ, господин Спиридонов. Аз ще кажа само няколко думи като въведение. Това е поредният ни случай на специализираната прокуратура. Касаеше разследване за корупция и, общо казано, корупционни действия. Само в близките месец и половина ще ви припомня случаите за септември, Перник, случая в НАП, случая, който едва ли не има нужда да припомня от миналата седмица с кмета на Младост. И днес е поредният случай такъв. Така че не мога да разбера лично на какво стъпва твърденията и продължаващите така викове, да кажа, за това, че нищо не се прави по линия на корупцията в държавата, никой не работи, резултати няма. Мога да посоча и осъдителни присъди от последните два дена, които се касаят, макар и не на специализираната прокуратура, присъди за корупция на магистрати. Така че ние съзнаваме, че тези резултати са недостатъчни. Съзнаваме, че обществото и гражданите искат повече и са в правото си да искат повече. И затова специализираната прокуратура съвместно с партньорските ни служби, основно ГДБОП, а напоследък и Комисията за противодействие на корупцията, има амбицията, вече в немалка степен има и възможността, дадена включително и от законодателя, да предприеме действия по тази линия, по линия на борба с корупцията, и да получи резултати, които, смея да кажа, а вече се и получават, обществото до момента не е виждало. Казвам го съвсем отговорно, съзнавайки, че тези резултати са все още недостатъчни. Това, което иска моите колеги, с които съм разговарял многократно, не искат благодарност, искат подкрепа от гражданите, с ясното съзнание, че те трябва да им дадат нещо, което държавата отдавна им дължи. И ние почваме да им го даваме, съзнавайки, че все пак това са ни първи и първоначални крачки. Да, държавата дължи на обществото повече по тази линия и ние имаме и законодателна възможност вече прокуратурата да я даде. Съзнавайки напълно, че борбата с корупцията не е само ангажимент на прокуратурата, тя е ангажимент и на изпълнителната власт в лицето на различни нейни структури, ангажимент и на съда, ако щете, е ангажимент на цялостна държавна и икономическа, социална и всякаква друга политика. Но ангажиментите, които има специализираната прокуратура, имаме амбиция и поне ще направим опит да бъдат изпълнени в максимално възможен обем, на база на, ако щете, всякакви възможности и пречки, които съществуват за това нещо, включително и обективни, включително и субективни в нашата страна. Това не е мое обещание, това е разбиране поне на този отдел и на цялата, който се занимава с антикорупция, специализираната прокуратура и следствието. Това е разбирането на колектива на специализираната прокуратура. Казах го вече, ще го повторя. Ние съзнаваме, че този, който ни е работодател, се нарича българският гражданин и българското общество. Те ни плащат заплатите и са в правото си да изискват от нас и да очакват от нас резултати. И ние сме длъжни да им дадем тези резултати. Длъжни сме и да даваме обяснения. Ние не се притесняваме да даваме обяснения, защото нямаме никакви притеснения за каквото и да е. Така че ние ще даваме обяснение за всяко наше действие, докато не стигнем до този преломна точка, която съм почти сигурен, че ще стигнем, че обществото ще ни вярва поне в процент по-голям от 50%. Така че това е което мога да кажа за обещанието, но и има една друга характерна особеност, че при нас трябва да е ясно на всички граждани в България. Продължаваме да считаме, от една страна се оплакваме от корупцията, казваме, че има навсякъде. От друга страна, винаги свързваме права на човека, вече имах случай да го кажа, с права на нарушителя. Не казваме човек извършил престъпление, казваме човек, който извършил някакво нарушение, ако щете в житейски смисъл и да мине на червено. За нас, до момента в който не касае нас, говоря за нас като народна психология, не касае нас лично, ние говорим за борба с корупцията. В момента, когато почне ни касае лично или се видим в позицията на някой, който му се случват някакви неща, че можем да попаднем в тази позиция, и в един момент почваме да даваме, както казват, разговорно заден. И казвам, ама защо се случват тези неща? Ами да, ама тук почват едни световни конспирации. Ние продължаваме, считаме, че корупцията е някакво, включително и съдебната власт, твърда го съвсем отговорно, почва да продължава да счита, че това е някаква по-нискоразрядна престъпна дейност, да го кажа по този начин. Аз не казвам, че едно убийство не е по-тежко. То е много тежко за естествено за пострадалия, за починалия, за семейството му, за обществото, но трябва да си зададем въпроса колко хора са загинали от това, че не са си платили на някой лекар в България. Колко хора са загинали от това, че някой е получил книжка, без да има право да получи книжка. Колко хора са загинали от това, че не са няма пари за социални помощи и за всякакви други неща и ако искате са умряли от глад. Колко хора са загинали, защото някой магистрат не си е свършил работата или някой човек на изпълнителната власт и някой пенсионер е убит в някое малко село на България и после, примерно, с жена си са запарени в къщата, каквито случаи има. Така че това, което искам да кажа, е, че това мислене, че корупцията е един дребен проблем и говорим за нея само когато няма конкретен случай, трябва да се промени, според мен. Сега дали ще се промени е въпрос на време. Трябва да се разбере, че това е един такъв съществен проблем и според мен е доста по-съществен от много други престъпления. Не казвам, че те не засягат определени обществени отношения, определени хора, но корупцията, ако говоря в общ смисъл, бърка в джоба на всеки един от вас. В резултат на това вие се возите в които сте тук и които сте пред слушат това, се возите в по-лоши рейсове, карате по-лоши пътища, получавате по-лошо административно обслужване, но за сметка на това па някои хора си купуват къщи, телевизори нови и всякакви други неща. Ако искаме нещо да се промени съществено и осезаемо за българските граждани, за мен борбата с корупцията е приоритет. Съзнавам, че не мога да променя цялостно този процес, аз и моята структура. Моята имам предвид структурата, на която съм ръководител, но ние имаме амбиция да направим това, което е в правомощията ни. Виждам, че това такива усилия се полагат и от изпълнителната власт. Имаме подкрепата на главния прокурор в тази своя деятелност. Явно имаме подкрепата и на правителството на господин Борисов и на Висшия съдебен съвет. Извършват се реформи в законодателството, което продължава да е крайно устаряло. Така че, ако всеки поеме своята отговорност и положи един дори минимум от усилия, аз нямам съмнение, че резултата ще е различен от това и ще е близък до това, което усещат гражданите. Само ще маркирам нещо, като говорих за усещането ни за корупция и приключвам с този увод. Ще кажа, че принципно при случая, когато имаше повдигнати обвинения за отново с едно изключително добро взаимодействие с колегите от Главна дирекция за борба с организираната престъпност от Национална агенция по приходите, държавата, дали в резултат на нашата акция, дали в резултат на собствен анализ, а може би в резултат и на двете, извърши анализ на, да кажем, практиките и случващото се в този сектор, условно наречен оперативен контрол в НАП, и бяха съкратени, уволнени, както искате преценете, 300 служители. В други случаи това щеше да е новина. Това мина някакси странично и пак мина по линия на негативното. Може би защото в България доброто нещо не е новина. Това според мен не беше добре и, как да кажа, обяснено от държавата. Не виждам нищо странно това, което държавата прави. Това се прави в много страни и просто трябва да излизаме и да си обясняваме. Да, държавата, в случая правителството, извършват своята част от това, което са поели към ангажимент към гражданите. Излезте и го кажете. Това е идеално. Това се случва навсякъде. Но това при нас мина някакси тихо. Нахвърлям тези неща, за да е ясно на българските граждани, ако още ни имат желание, който има желание, естествено, че нещата не са точно в тези черни краски, в които се описват. Далеч са и от чисто белите. Но нищо в живота не е идеално. С това приключвам. Ще дам дума за конкретика на госпожа Начева от наказателно-правна гледна точка и господин Спиридон ще обясни за изключително добрата, за пореден път казвам, работа на колегите от Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Аз го казвам всеки път. Това, което мога да кажа откровенно, че последните две години, това е съвсем откровенно, това не е въпрос на хвалене и да хваля МВР, имаме изключително добро взаимодействие с колегите. То се подобрява и ние работим целенасочено върху него и това като ръководители на двете структури говоря. Да, имаме проблеми, комуникираме постоянно, отстраняваме ги. Идеално нещо, както казах, няма. Но имаме изключително добро взаимодействие и аз, честно казано, вчера нямах големи притеснения още от началото на деня, след като работя с колегите от ГДБОП и с разследващите от ГДБОП за качеството на свършената работа. Надявам се, че и съм сигурен, че ще подобрим още повече работата си, но сравнението, което ми хрумва, с ГДБОП работим като добре смазана машина. Това е накратко. Ще дам думата на госпожа Начева. Госпожа Начева е заместник на мой заместник, заместник административен ръководител на специализираната прокуратура и говорител на специализираната прокуратура. Имах желание господин Белчев, който е наблюдаващ прокурор, и госпожа Тончева да дойдат, да обяснат лично това, което наблюдават. Беше хубаво да дойдат, но госпожа Тончева работи по случая с кмета на район Младост. Господин Белчев е седял до малките часове на деня и в момента също извършва действия, които са от негова компетентност по случая, който ще ви обясним.
До момента са задържани 10 лица. Тези лица са инспектори в областен отдел автомобилна администрация, град Благоевград. Те са осъществявали функции по контрол на дейността на транспортни дружества. Престъпната схема е била организирана по следния начин. Инспекторите са работили в екипи по двама души. Тези екипи са действали в тази конфигурация срок от един месец. В рамките на този месец, след неговото изтичане, те са били прегрупирани на ротационен принцип. Съответно, транспортните фирми са получавали известия от съответния инспектор, че ще им бъде извършвана проверка. В тези известия са били посочвани нужните документи, които те следва да представят за осъществяване на тази проверка. Документите са били представени на място в работните помещения на тези инспектори. Съответно, начинът, по който е извършвана проверката и установяването на сериозни нарушения, които по закон е следвало да се санкционират с глоби от порядъка на хиляди левове, са били замествани, ако мога така да се изразя, с дребни нарушения, т.е. санкционирани са били тези дружества, извършили тежки нарушения, за дребни нарушения, от една страна, за да може инспекторите да отчитат извършване на някаква формална дейност, т.е. ние извършваме проверки, съставяме актове за нарушения, а от друга страна, по този начин, дружествата да не бъдат санкционирани за по-сериозните нарушения, като съответно това им е било обяснявано и те са били изнудвани под страх, че ще бъде реагирано по отношение на тяхната дейност, да предоставят парични средства на инспекторите. Какво имам предвид? Да речем, дадена транспортна фирма, която е била проверявана, е извършила в рамките на година, такъв е бил обикновено периода на периодичните проверки, нарушения, няколко, едно или няколко, които е следвало да бъдат санкционирани с глоба от порядъка на 3, 4 или 5 хиляди лева. Инспекторите са намирали начин, т.е. търсили са възможност да издадат акт за установяване на нарушение, което се санкционира с минималната глоба от 200 лева. Обикновено това били изтекли срокове на годишни технически прегледи на транспортни средства, които следвало да осъществяват транспортна дейност. Имало е и случаи, при които, за да се стигне до такъв минимален размер на глобата и да се установи нарушение, което да не се санкционира тежко, самите инспектори са извършвали подправка на товарителници на конкретни транспортни средства, така че да се окаже, че към датата на извършване на съответния транспорт, конкретното транспортно средство не е минало изискуеми или е било с изтекал такъв годишен технически преглед. Въз основа на така констатираното нарушение са били налагани глоби от порядъка на по 200 лева. По този начин тези инспектори от една страна са отчитали активна дейност по контрол върху дейността на тези транспортни фирми, а от друга сериозните нарушения, които тези фирми са допускали, всъщност са били прикривани, като съответно компенсацията за това са били съответните подкупи, получавани от инспекторите. Тези подкупи, информацията, която имаме под досъдебното производство до момента, са били поставени в пликове. Размера е бил около 300 евро на транспортна фирма и са били поднасени в работните помещения на тези инспектори под документите, които те е следвало да представят по известието за извършваната от тях проверка. Интересното в случая е, че екипите са били формирани, т.е. кой екип да проверява и кое транспортно дружество е ставало на случайен принцип във всеки определен ден под график. По този начин те са си разпределили натовареността по работа върху проверките на съответните фирми. В края на работния ден тези суми, които са били събирани като подкуп в пликове, са били разпределени между инспекторите, участвали в конкретния ден в дадена проверка на дадена транспортна фирма. Интересното тук случай е, че повечето транспортни фирми са с управители и представители, които не са български граждани. Те са били упълномощили счетоводни кантори, които да ги обслужват счетоводно, съответно тези счетоводители са били упълномощени и да получават известия, както и да представят нужната документация на контролните органи. Повечето случаи един счетоводител обслужва няколко дружества. Тоест тази комуникация между инспекторите при повод на извършваните проверки, получаването на съответните документи и получаването на сумата като подкуп е ставало чрез тези счетоводители. Имаме интересен случай, в който счетоводителя е уведомил управителя, че ще бъдат констатирани официално сериозни нарушения, които ще бъдат тежко финансово санкционирани и че е необходимо, за да се избегне това, да се предостави подкуп на инспектора, който ги проверява. Управителя е отказал да плати такъв подкуп и самият счетоводител, съзнавайки ефекта от една сериозна санкция и последствията, които ще има за дейността на фирмата, е плащал самостоятелно тези пари. Под натиск, че тази фирма, тези нарушения, които се установят, съответно ще търпи негатив до степен, ще бъде докарана до фалит. В момента се обвиняват, предявяват се постановленията за привличане, 10 са инспекторите, които в момента трябва да дават и обяснения и се запознават с постановленията си за привличане и съответно също са задържани за срок от 72 часа. Среднодневно сумата, която е разпределена като подкупи, за да се извършва тая дейност, от порядъка на 1200 евро. Имайте предвид, че на ден са работили минимум 2 екипа, проверяващи, с цел да има този случайен принцип на проверяване. Т.е. винаги са били поне 2 екипа от по 2 души. Всички те са ползвали 2 работни помещения. Всички тези 10 души. Имало е случаи дори, когато са се консултирали помежду си, как да установят и да формулират дребно нарушение, за да може да се наложи минимална санкция и по този повод да се поиска подкуп за това, че евентуално фирмите няма да бъдат санкционирани за по-големия размер.
Сега, ако колежката Начева е приключила, вие госпожо Начева.
В общи линии, ако има въпрос.
Става много дълго. Но случая не е лесен.
Ами това, което бих искал да допълня аз, е, че като директор на ГДБОП съм изключително доволен от оперативната работа, която свършиха колегите от сектора БОП в Благоевград, тъй като първоначалната информация, която постъпи при нас за тези корупционни практики, беше постъпила и беше придобита от колегите от сектор Благоевград. Първоначалните данни, които придобихме, са от пострадали такива лица, които са плащали подкупи, и от наши оперативни източници. Вие самите знаете, че в такъв малък град е изключително трудно да се работи по една така голяма група, тъй като в малките населени места всеки с някой е приятел или роднина. Но предполагам, няма да ви учудя, по случая използвахме целия набор от способи, специални разузнавателни средства, които дадоха възможност както и да се фиксират даването на такива подкупи, така и разделянето им между тези служители. Естествено, тези неща и всичките придобити веществени доказателствени средства са предоставени по досъдебното производство и надявам се да бъдат достатъчни за осъждането на тези лица. При първоначалните действия по реализацията бяха задържани около 30 лица, но така или иначе към момента обвиненията, които са повдигнати от специализираната прокуратура, са по 10 служители на автомобилната администрация. В общи линии е това, което бих искал да кажа.
Брифинг на специализираната прокуратура по повод случая в Дай Благоевград от 25 април.
Радио К2 от мястото на събитието.